У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус. Сёння ў праграме перадача «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску 70-я гадавіна аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. У перадачы Юрыя Дракахруста бяруць удзел філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолаг Войцех Бародзіч Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У вольнай студыі пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў заходняй Беларусі Міхай Скобла гутары з гісторыкам Леанідам Мараковым. Вас чакае чарговая перадача «Званочкі» Яна Максімюка і «Верасень» з Данчыкам. Сёння песня аб радзіме. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык, сёння ў свеце. Ізраільскія і палестынскія лідары сёння пагадзіліся на сумесныя перамовы з амерыканскім прэзідэнтам. Раней паведамлялася, што прэзідэнт ЗША Барак Абама ў аўторак правядзе сумесную сустрэчу з ізраільскім прэм'ерам Беньямінам Нетаньяху і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Перад гэтым амерыканскі прэзідэнт сустрэнецца з ізраільскім і палестынскім лідарамі паасобку. Тэма перамоў – аднаўленне мірнага працэсу на Блізкім Усходзе. Днямі Махмуд Абас назваў спробы аднавіць ізраільска-палестынскі дыялог безвыніковымі. Еўрапейскі звяз асудзіў выказванні іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада, які паставіў пад сумнеў існаванне халакосту. У пятніцу ў Тагеране Ахмадзінеджад заявіў, што халакост – гэта хлусня, а таксама ізноў сказаў, што адрынае права Ізраіля на існаванне як дзяржавы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выступіў з нагоды мусульманскага свята Ід Аль-Фітр і заклікаў рух «Талібан» да міру. Ён сказаў, што ў выпадку пацвярджэння сваёй перамогі на мінулых выбарах будзе імкнуцца да перамоў з талібамі, а таксама заклікаў паўстанцаў вярнуцца ў свае дамы. Раней у інтэрнэце быў змешчаны зварот, як мяркуецца, лідара талібу Мулы Амара заклікам вывесці сілы міжнароднай кааліцыі з Афганістану. Ён сказаў, што кааліцыя ўсё роўна пацерпіць паразу. Прадстаўнікі ЗША і камандаванне міжнароднага кантынгенту ў Афганістане пакінулі зварот лідара афганскіх талібаў без каментароў. Свята Ід Аль-Фітр завяршае месяц Рамадан і адзначаецца ва ўсім мусульманскім свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння адхіліў просьбу некалькіх былых кіраўнікоў выведкі спыніць расследаванне фактаў катавання, у якое прымянялася да падазраваных у тэрарыстычнай дзейнасці. Абама патлумачыў гэта вяршэнствам закона і немагчымасцю ўмешвацца ў дзеянні следчых органаў. Спецслужбы ЗША арыштавалі трох выхадцаў з Афганістану, двух у штаце Каларады, аднаго ў Нью-Йорку па падозрэнні ў датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці. Федэральнае бюро расследаванняў правярае інфармацыю пра замову ў мэтах арганізаваць некалькі выбухаў на тэрыторыі Злучаных Штатаў. Мы на хвалях свабоды, у эфіры выпуск навінаў. Верховны лідар Ірану Аятала Хаменея сёння папярэдзіў прыхільніка ўраду, што для абвінавачання актывістам апазіцыі, якія бралі ўдзел у пасля выбарчых хваляваннях, патрэбныя доказы. З гэтай нагоды Associated Press выказвае меркаванне, што магчыма ціск на апазіцыю будзе зменшаны. Лідары апазіцыі заяўляюць, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня, выніку якіх перамогу атрымаў Махмуд Ахмадзінеджад, былі сфальшаваныя. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу CBS прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што перагляд плану размяшчэння элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе ніякім чынам не звязаны з пазіцыяй Масквы. Расія выступала супраць размяшчэння аб'ектаў Чэхіі і Польшчы. На пытанне, якіх крокаў Масквы ён чакае ў адказ, Абама сказаў, што дастаткова будзе імкнення Масквы супрацоўнічаць у справе вырашэння глабальных усясветных праблем, у тым ліку і па ядзернай праграме Ірану. Раней генеральны сакратар НАТО Расмусен прапанаваў Расіі далучыцца да супрацоўніцтва з паўночна-атлантычным альянсам у пытаннях глабальнай бяспекі. Старшыня КНР Ху Цзінтао прызнаў наяўнасць сур'ёзных праблем у кітайскай эканоміцы. Сярод гэтых праблем сацыяльная нестабільнасць. Кітайскі лідар таксама адзначыў, што заходняя мадэль дэмакратыі непрыдатная для ягонай краіны. Па яго словах, перад камуністычнай партыяй, якая ў Кітаі працягвае выконваць кіруючую ролю, стаіць неабходнасць змагацца з фінансавым крызісам пры захаванні высокіх тэмпаў эканамічнага росту. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць і ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Ганна Соусь. Сьогодні у програмі. Передача «Праський акцент». Тема випуску – 70-та годовина об'єднання Західній і Усходній Білорусі. У вольній студії про польські і совєтські репресії у Західній Білорусі Михай Скобла гутари з істориком Леонідом Мараковим. Чергова передача «Звоночки» Яна Максимюка і «Вєросінь» з Данчиком. Сьогодні пісня об родимі. Починаємо програму передачі «Праський акцент». Свята для беларусаў дзень 17 верасня. Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 1939 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтай тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахру.
17 верасня 39 года Чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Польшы і праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Гэтая кампанія была рэалізацыяй сакрэтных артыкулаў пакту Молатова-Рыбентропа, з сімвалам чаго стаў супольны парад у Берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Так чым жа былі тыя падзеі для Беларусі? З'яднаннем, збіраннем разрэзанай па-жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей Заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валянціна Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рейхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі ще адзін вельмі і вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без заходняй беларусы у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб займець незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання беларусы і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. Інакш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі у суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але адзначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молатова-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі еўразвязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыі гэтай палемікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. Войцех, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пашлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, якая выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія святы. Святкаванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-та гадовіна, гэта настолько, видается, шмат часу уплинуло от початку Другой Сусветной войны, что можно вельми щиро рассказать про подеи, какие тогда сдарились. Тем лику, мне здается, что польский урад и польский президент хотели вельми жорстко и твердо сказать спадару Путину, потому что он был, ну, самый важный гость на этом святкувании, что мы не сгодны с их з ягоною версію історії. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, каб, ну, історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо, ну, ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думання польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз скажемо, колегів, сябров, правду про історію, про хеті події. І нам просто хета правда історична потрібна, тому що ми хочемо просто будувати наші релації у розв'язі, наші релації у Європі на історичній правді. Я б ще хотів тут додати такі коментарі для вашого вступу до цієї передачі. З вашого пункту глядзення, хета Червона армія уступила у територію Польщі і, не зустрікаючи супротиву, зайняла Західню Білорусь і Західню Україну. З польського пункту глядження, совєтська армія просто напала на Польщу і забрала 1/3 нашої території.
Олександр Мілінкевич, у артикулі, присвяченому годовині 17 вересня, ви написали: «У 39-м годі стала болі СССР, а не Білорусі». Ну, формально кажучи, це справді так, бо Білорусь, БССР, тоді була адміністраційною одинкою Совєтського Союзу. Але при цьому її країли, як відомо, абсолютно адвольно. У 39-м дали БССР Білосточину і Вільню. Праз год Вільню передали Литві, у 44-м Білосточину віддаліть і вернули, скажімо, Польщі. Але ось зараз, чи магчимо Білорусі отримати, скажімо, Білосток чи Вільню? Ну, зрозуміло, що можна отримати тільки шляхом війни. І ось не було б того 39-го году узору повеличення БССР, ну от не видать би теперішньої Білорусі і теперішньої західній частки. Бо межі в Європі мінялися і міняються, говорячи словами Бісмарка, железом і кривьою. Так може все ж варто сказати дякую товаришу Сталіну білорусам за 17 вересня?
Ну, моя позиція, безумовно, не близькая до слова «дякую товаришу Сталіну», є наадворотна. Я думаю, що гэта саправды проблема великая у абмеркаванні подеяв вересня 39-го года, потому что это комплексная проблема. Коли думать только про территорию Беларуси, про то, что две частки белорусского народа объединялись, так это вельми важная подея 20-го стагодия для нашего лёсу. И у стратегичном плане, безумовно, это вельми важно, что белорусы зараз у основным объединялись и живут у державы под названием Республика Беларусь. Але не можно только это разглядать, только географию и только колькость населения. Ну, есть еще моральные каштовности, есть каштовності європейські, християнські каштовності. І для мене все рівно вересень і 1 вересня, і 17 вересня – це велика трагедія, це початок війни. Завжди ми повинні думати об тим, а якою ціною відбувається те, що важливо для історичної стратегії білоруського народу. Ціною криві, ціною знищення тисяч людей, ціною винищення у Західній Білорусі еліти, що було раніше зроблено у совєтській частині Білорусі. Тому я думаю, що, ну, треба підходити до цього вельми-вельми разностайно і розуміти, що, може, там позитивне, безумовно, є. І для мене це так само важливо, що білоруси зараз живуть разом. Але мені страшно подумати об тим, скільки життів невинних людей було згублено.
У інтерв'ю нашому радіо відомий білоруський історик Анатоль Грицькевич заявив, я цитую, «святкувати 17 вересня непристойно». Днями шерех левых громадских организаций звернулись с пропановой обвестить эту дату головным национальным святом, те хотя просто зробить святочным днем. Александр Лукашенко выступил в этот день сёлета с адмысловым зворотом, яким приватности говорится, я цитую изнову же. 17 вересня 39 года почался вызволенший поход Червоной армии, мэтой якой была оборона покинутого на волю лёсу белорусского и украинского населения на территории Польши во умовах немецкого ворвания и развязывания Другой Сусветной войны. войны. У звароте таксама адзначаецца, нягледзячы на розныя меркаванні, ацэнкі падзеяў, звязаных з гэтай датай, бясспрэчны факт. У выніку ваеннай аперацыі адбылося ўз'яднанне штучна падзеленага беларускага народа, што сталася актам гістарычнай справядлівасці. Абсалютна савецкая трактоўка. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва. Ну, аўтар нібыта застаўся ў нейкіх 70-х годах, нічога не ведае пра сакрэтныя пратаколы да пакту Молатава-Рыбентропа, які якраз і кінуў беларускае і украінскае насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба сведак, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая ваша пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонная такога савецкага гатунку фармулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся риторикой советских идеологов, это так само зрозумело. Иншую риторику он покуль не засвоил. Ну, власно, короче, повторил то, что 18 вересня у правде писал Молотов. Молотов обрунтовал это так. Развитие подей свечить, что Польша не может утримать сама себе. Дальше, у тем же номере была надрукована нота послу Польши в Москве, где заявлялось, что Советский Союз вырашил взять под свою опеку Заходнюю Украину и Заходнюю Беларусь. Я не великий знавца международного права, скажем, не яки знавца, але где-то минимум своих ведов я разумею, что у такой интерпретации это выглядело отповедно международному праву. Больше за то, ну и зрелище справедливости это выглядело пригоже. По таким чинам Червона армия сберегала Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину, каб яны не потрапили под улад до немцев. Лукашенко, повторяючи эти формулы, которые были сформулированы тогда, власно кажучи, робит и сегодня выгляд, как быцем под всеми этими интерпретациями не было иншего, не было вот это великое злочинство, которое утворили Гитлер со Сталиным. То есть, что он сегодня где-то не тешится, как тешились там у 40-е годы, с нагоды вызволения, усюды ладились импрезы, митинги, где выявлялось счастье, что мы зъединились. Сегодня то, что он не акцентует этот момент, свечит бодай про то, что нечто он починает. Разумеется, эту проблему, скажем так, как невероятно складано, да? Вот Александр сказал, что у ее шмат вельми проекций. Я скажу еще больше радикально. На жаль, история редко бывает справедливой, особенно для всех. На жаль, усе те народы, нации, дикие особливо, и те повставали тягом истории, это все збудавана на чыюсьці крыві. Вялікая Расія паўстала на вялікай крыві. Вялікая Брытанія паўстала на вялікай крыві. І гэтак далей і да таго падобнае. Але, дзякуваць Богу, пакрысе свет мяняецца, можа трошкі да лепшага. Цешыцца сёння са сваёй гістарычнай удачы, калі яна звязана з чужой бедой, з вялікай крывёй, з вялікай трагедыяй, ужо мовитон в политике. И тому Лукашенко, ну, цалком обачливает. Знову интуитивно он отчувая, что робить свято зараз было бы не до часу и не до месу.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску 70-е годовины объединения Заходней и Усходней Беларуси.
Войцех, я звертаюся до вось этой формулёвкі ў звароце Лукашэнкі наконт аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста констатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у Рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць, ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Масквы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатова-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасаў.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні халодным, ніякім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў, канечне, ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым ну, людзям, які вельмі звязаны і прывязаныя да савецкай версіі гісторыі. Тое, каб ну, ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ніякім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк ну, паказаць сябе як палітык прагматычны, які ну, адкрыты на захад. Для яго самыя ну, самы вялікія перспектыўныя суседы гэта ну, Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка ну, хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторыі ад 1920 года, калі мы но выгралі вайну з бальшавікам. З нашага пункту гледжання польскага гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-го года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, якія было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстрыю-Хуршну у 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучны раздзеленні беларуска-украінскага народу, але мы таксама памятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной. Я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша... перед другой сусветной войной. Это была держава, которая складалася из шматликих наций. И мы разумеем, что у этой нации поляки были ну, не у большинстве, а навыть и у меньшинстве, если бы так поличить у всех и по территории. И мы разумеем, что это было бы тяжко утримать такую державу у сучасной Европе. Але ж з іншага пункту гледжання, цяжка таксама будзе казаць пра тое, што і тут можа быць цяжка гэта ну, прымаць, і гэта можа быць не да канца зразумелае, але з польскага пункту гледжання ўсё гэта ну, дзяржаўна-творчае рухі, які былі. Гэта былі польскія рухі. Мне здаецца, што польская дзяржава не ўспрымала беларускіх і украінскіх рухаў, як рухаў народаў, які хочуць атрымаць власную дзяржаву. Канешне, быў Пілсудскі, быў Петлюра, але калі мы памятаем, пазней Пілсудскі аддаў Петлюру Саветам.
Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, гістарычныя рэстрыкцыі. Конституції. У шерегу країн Сходньої Європи після скидання комуністичних режимів був налажений процес майомосної реституції, вертання власності раннішим господарам, у яких вона була одобрана комуністами. Ну і по-своєму, хоча це був вельми складаний процес, але по-своєму це було логічно. Коли переподіл був несправедливим, злочинним, то справедливість предугледжує одновлення статус-кво. Так може і у міжнародних стосунках гэтак же. Ну, ось, скажем, коли 17 вересня злочинство, так може і варто отдати Заходню Білорусь гэтую сталінскую драпежную добычу, яе сапраўднаму уладальніку, то неяк дзіўна атрымліваецца. Людзі вось карыстаюцца тым, што самі лічаць, скажем, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая еўрапейская домова об непорушности межу, говорить про их измены уже как бы там и не выпадает. Разом с тем, вы маете разу, чемусь никто не хочет отдавать то, что у него есть. Ну, давайте гипотетично себе уявим, ясно, история не имеет умовного ладу, что не было бы 39-го года. Ну и что? А вы можете себе видеть, как демократичная сегодняшняя, трохи раннейшая Польша, взяла и отдала нам, скажем, Заходнюю Беларусь, как этнично населенную Беларусь. Конечно, не. А больше за то, до сегодня они уже были, напевно, все сполонизованы, тем мать сполонизованы, как мы бачим это на Белосточине, где этнично проживала, по-моему, значная частка белорусов. Тому мы не можем быть удячны Сталину, как вы сказали, тогда треба быть удячны Гитлеру и вогуле усім почварам свету. А разом с тем белорусы повинны быть удячны, что хоть одно еще история, ну, скажем так, их трошки прилащила. А по-другому, я хотел бы трохи вернуться и до слова вельми поважена мною господара Александра, может, наибольше поважена из незалежных политиков, как не погодиться с ним. Видите, когда Александр, господар Александр каже, что приросла СССР в 39-м годе, это так. Бо вот период с 39 по 41 год был самым поспеховым периодом российской экспансии за всю историю існавання. Разом с тем, я никак не могу погодиться с тем, что не стало более Беларуси. Беларусь стала не только более, она заняла иншую якость. Натурально, политично мы тогда не были самостоятельным субъектом. А лишь нелегко все вымирать только одним политическим вымером. Человек, народ, нация живут, развиваются одночасно в десятках вымерений, и каждая из них по-своему истотная. Не глядя на то, что мы разом с поляками были подпожаткованы Российской империи, а ранее супольно утворяли Речь Посполитую, для белорусов Польша николи не была своей духовно близкой краиной. И речь тут не о политике. Польша, поляки цалком належат до латинской цивилизации. А белорусы, белорус, торговались с латинской цивилизацией только окрайчиком. И тому вертание Заходней Беларуси с контексту Польши было не только вертанием белорусов Заходу в натуральный им стан и объединением со своим народом, але и вельми значно, надзвичай істотным узбагачением Беларуси як целого в самых разных проекциях. От географичной и историчной до культурной, административной и так далее и до того подобное. Господар Войцех зараз сказал надзвичай істотную речь. Поляки глядят зусім інакш на эту ситуацию. И коли мы, ну, принамсі я, разумею их, то мне здається, от поляки мне вельми складано зрозуміти. Мне здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам, особливо в цій передачі, дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми корекціями і так далі. Наше право хотіти бути цілими, хотіти бути народом, культурою, державою
і гэтак далей да таго падобнае, да тых, канешне, гэта непаразуменне будзе паўставаць. І добра, прынамсі, што мы ўжо гэтую падзею, якая на крыві палякаў, разумеем менавіта так. Але мне здаецца, палякам трэба ўсё-такі зразумець, што гэта для нас падзея. Іхняя беда, але для нас гэта вялікая падзея.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што адначасова з эфірам Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Ад 21.00 спецыяльны выпуск «Аб'ектыву» з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. А пазней ад 21.30 беларуска-еўрапейскія дачыненні, палітыка, эканоміка, культура у тэлечасопісе «Акно у Европу». І ўрэшце ад 22.00 у фільматэцы майстроў «Чэшская камедыя. Пачатковая школа». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх тёпла вітае Ян Максімюк. Дзякую ўсім, хто ў сваіх тэлефанаваннях згадаў маю сціплую асобу, зімя і прозвішча, пахваліў мяне або пакрытыкаваў, пакінуў на аўтаадказніку пажаданні. Гэта сапраўды вельмі прыемнае адчуванне, калі да цябе звяртаюцца раней незнаёмыя табе людзі. Прыемнасць не знікае дашчэнту нават тады, калі цябе лаюць. Бо і тады ты адчуваеш, што твой голас і тваё існаванне ўсё-такі людзям неабыякавае. А цяпер да нашых званкоў і званочкаў. Як я ўжо казаў у папярэдніх перадачах, беларуская мова – пастаянна прысутная тэма тэлефанавання ў нас свабоду. І нічога дзіўнага. Пакуль мы на мове і пра мову гаворым, застаецца надзея, што яна выжыве. Адна спадарыня ўшчувае мяне за тое, што я, віну за няведанне беларускай мовы сярод маладога пакалення, звальваю галоўным чынам на бацькоў, гэтым самым як бы здымаючы адказнасць з улады. Паслухайма.
Вітанне, шаноўная свабода. Я сёння паслухала Яна Максімюка. Дякую ему за передачу. Очень чудовно рассказывал, говорю. Но я хочу трошки поперечить. Шановный Ян Максимюк, тут не батьки у силах дитя учить по-белоруску, а власть. Я пришел поднять и шуске из-за власти, у все заговорили по-белоруску. Молодые, молодюдки ехали в автобусе со мной и так. Им не треба со мной говорить, они начинают. Им так хотелось по-белорусски говорить. Я усмехалась, я не усмехаюсь, говорит по-хорошему, я рада была. Я пришел Лукаш, все, нигде, вся молодежь, все люди только по-русски. И он прижал людей. Вот кто виноватый. Дайте нам Поздняка, Шушкевича и пойдем на белорусской. И батьки будут говорить, и дети. Вот где причина.
Давайте і я з вамі паспрачаюся, спадарыня. Па-першае, прашу вас, не здавайцеся і далей адзывайцеся ў аўтобусе ці на вуліцы да людзей маладых і старэйшых па-беларуску. Няхай ніякі Лукаш вам у гэтым не замінае. Па-другое, мова і таму называецца роднай, што дзеці ўспадкоўваюць яе ад бацькоў, то бок родзічаў. Калі бацькі навучаць дзіця гаварыць па-расейску, а не па-беларуску, дык якая мова для гэтых дзяцей будзе роднай? Правільна, расейская. По-третє, ви говорите про владу, яка нібито може навчити наших дітей по-білоруську. Я особисто не хотів би, каб яка-небудь влада вчила чому-небудь моїх дітей. Інакш кажучи, я не віддам своїх батьківських правов ніякій владі. Покуль діти на моїм утриманні і живуть у моїм домі, вони можуть зі мною говорити тільки на родній мові. Так склалося, що мої діти ведають і ангельську, і польську, і чеську мови. Але дома со мною і жінкою вони говорять тільки по-своєму, то бок на мові подлаських білорусів. І кропка. Колись увесь народ уже віддав свої батьківські права в руки одного батьки, батьки Сталіна. І як отрималося? Зараз білоруси знов говорять про якогось батьку. Так нехай он свого колю вучить якої завгодно мові, але не давайте йому вучить ваших дітей і внуків. Так само не варто здавати батьковських правов у руки інших батьків. Хай вони Зянони, хай вони Івани. Повторюся, кожної владі, як авторитарної, так і демократичної, важна тоє, каб народ її слухав і слухався, а не говорив з йою. Одна спадарення, згадуючи засілля рускомовних во всіх керовних установах Білорусі, задається питанням, а куди ж поділися мозговітые білоруси, які могли б там говорити по-білоруску і керувати народом? И пропонує свободе журналистское задание.
Пожалуй, свобода, а коли провести журналистское доследование, кольки у Беларуси на углу разумных керующих белорусов, кольки их допустили, белорусов, кольки допустили до разумных, у научальных установок, промысловости, у армии и так далее.
Над пропоновой подумаем. Але я особисто боюся, что в вынику такого доследования может оказаться, что разумных белорусов у нас хоть отбавляй, и что мы далеко переплюнули наших соседей, так бы мовить, у щильности коренных мозгов на квадратный метр. Бо хто вам скаже, що йому не дають керувати іншими за недохопу мозгов і кльоку? Усі якраз будуть стверджати, що наадворот, керують з нами дурні, заблокувавши дорогу до керування разумним. І до того, я подозраю, яни навіть будуть гэта стверджати по-білоруску. Калі ласка, пропонуйте методику, як зробити таке дослідування. Як безхибно відрозніть коренного дурня від коренного розумника? Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. У наступному телефонуванні ми отримали цілу кучу пропонував від нашого слухача.
Мой отгук на працу Радио Свобода, мое пожадание и крыху критики. Первое, как у будние дни от 7 годины до 8 раницы весь час звучал прямой эфир, а не повторы, якая была эта хорошая передача. Другое, увогуле для повтору повинна быть некая межа. Кто хочет слухать на протягу одной годины одно и то же по 2-3 разы. Третье. Новины выходят у початку и у середине каждой годины, а то и каждые 15 минут. И это вельми зручно. А че нельга 200 дней часы для передать звоночки, звонки на свободу, поштовая скринка 112, подороже свободы. Четверто. Автор звоночков каже, что ему отведено мало часу, как отказать на все звоночки. Але как у неделю, понеделок, авторок и середу гучали свежие новые передачи, а не недельные повторы, то отказы были б на все питания звоночки. И я уже отримал бы отказ на свое питание, адресованное звоночком 29 жнивня и повторное 12 вересня.
Я откажу только на пропанову, якая тычется конкретно звоночков. Так склалося, что на подрихтовку звоночков мне отведено пятницу, а в понеделок, авторок и середу у меня иншие журналистские занятки. Але я передам гэтую вашу пропанову начальству. Хто ведае, калі ўсе мы будзем настойлівымі, калі ўсім нам будзе і далей добра слухаць адзін аднаго ў званочках, можа, з цягам часу знойдуцца рэсурсы, бо ахвота ў мяне ўжо ёсць, каб званочкі гучалі ў эфіры часцей. Цяпер крыху пра статыстыку. Вось такое тэлефанаванне.
У нумары нашай талачынчыны апублікаваны звесткі. Раён выйшаў на першае месца ў рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш раён за першае паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірта.
Віншавати жихаров Талачинщини з виходом у республіканські лідери ми не будемо. І не тільки тому, що, як повідомляє гэты самы наш слухач, Талачинський район так само знаходиться на першому місці по кількості дитячих самогубствах. І ніякая сув'язь поміж гэтими першими місцями несумненно проглядывается. Але проблема тут так само і у тим, що гэтая статистика дає інформацію тільки про алкоголь, закуплений в державній системі продажі. А що з самогонкою? Калі б яе можна было ўзяць нейкім чынам пад мікраскоп статыстыкаў, дык я не ведаю, які раён тут аказаўся па лідарах. Бо гарэлку п'юць не толькі там, дзе яе прадаюць. Яе п'юць таксама там, дзе яе не прадаюць і дзе ў людзей няма грошай, каб яе купіць. Я сам на свае вочы бачыў. І выпіваць без граша таксама даводзілася. Дарэчы, вось вам тэлефанаванне пра тое, што дзеецца, калі не хапае грошай.
Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Прикипает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают, возникая семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
У прынцыпе, я пагаджаюся, але зраблю маленькую заўвагу. А ці жанчыны ў гэтым хоць крыху не завінаваціліся, што ўрад не стварае такіх умоваў для іхніх мужоў, каб яны больш атрымлівалі і павышалі культуру сямейных зносінаў і адносінаў? Жанчыны ж таксама ходзяць галасаваць. Дык чаго ж яны галасуюць увесь час на той самы ўрад? Ужо гадоў 15. Ці я тут, можа, нешта блытаю? На заканчэнне пра тое, чаго павінны прасіць апазіцыянеры ад захаду.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко, обращаясь к журналистам и к литовской общественности, сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем». В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, Кожулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов.
Калі ўсе за тым, каб Лукашэнка плаціў удвая больш за візу, дык я таксама за тым. Толькі майце на ўвазе, што Лукашэнка плаціць за візу не са сваёй кішэні, а з кішэні звычайнага беларускага падаткаплатніка. Так што звычайны беларускі падаткаплатнік у гэтым выпадку будзе плаціць утрая. За сваю візу 60 еўра, а за прэзідэнтаву 120 еўра. На гэтай арытметыцы сёння і закончу. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачев «Свободы» отказывал Ян Максимюк.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник «Годберт», треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – «Хуткость потоку». Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Калі при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, зверніться до спеціалістів.
На шарзе вольная студія. Семьдесят годов тому, в вересне 1939-го, с польских турмов у Заходней Беларуси выходили тысячи вязнев, как не узабаве трапить у турмы советские. Чем отрознивались умовы утримания у польских и советских вязницах? И який режим был больше репрессивным у относинах до 4,5 миллионов насельников у Заходней Беларуси? Про гэта Михай Скобла гутарит с историком Леонидом Мараковым.
Леонид, агульна вядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомы канцлягер Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танкі, Валянцін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжымы польскай санацыі з рэпрэсіямі савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы?
1927-29 годах у заходняй Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я пералічу колькі самых вядомых толькі людзей, грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц. Пазней падчас Другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі. Потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага. Бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ж бальшавіцкую хвалю арыштаў 30-го года, значыць, у 29-м арыштаваны палякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арыштаваных грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арыштоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны Другой сусветнай. Амаль усе, каго арыштоўвалі польскія ўлады, потым арыштоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічаных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампалами не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы. Першая ж хваля савецкіх рэпрэсій пачалася ў 29-30 годзе, толькі за чэрвень-ліпень 30-го года арыштавана больш за 50 літаратараў. Інтэлігенцыя атакавана была праз прыдуманы саюз вызвалення Беларусі. Сярод арыштаваных у першую хвалю вядомыя дзеячы грамадства, літаратары, вучоныя, педагогі. Сярод іх Антон Адамовіч, Владзімір Дубоўка, Аліс Дудар, Владзімір Жылка, Яўхім Кіпель, Вацлаў Ластоўскі, Зэп Лёсік. Ну, всех я так не успомню адразу. Арыштаваны каталіцкія, праваслаўныя святары сялянства, тысячы сем'яў, разрабавана іх маёмасць. Інтэлігенцыі, між іншым, грузін Джугашвілі, як і яго аднадумец папярэднік чуваш Ульянов Ленін, слушна баяліся як агню. Баяліся і баяцца ўсе таталітарныя рэжымы і дыктатары.
А якія катэгорыі грамадзянаў пасля верасня 1939 году найперша падпадалі пад савецкія рэпрэсіі?
Як і ва ўсходній Беларусі, у першую чаргу арыштоўвалі адукаваных, потым заможных. Паралельна з Гітлерам, які гэта рабіў у Польшчы, прайшліся і па яўрэях, падтрымалі саюзніка і блізкую сэрцу генацыдную кампанію. Ды не забывалі, канешне, хапаць родных славян. Арыштавалі бургамістраў Барановіча, Дзятлава, Докшыц, Нясвіжа, іншых гарадоў, шэраг былых вайскоўцаў, паліцэйскіх, аграномаў, адвакатаў, артыстаў, інжынераў, настаўнікаў, карацей, усю інтэлігенцыю фактычна, загадчыкаў, дырэктараў школ, гімназій, землеўласнікаў, урачэй, фельчараў, медсясцёр, каталіцкіх, зноў жа нагадаю, святароў і нават арганістаў, і, канешне ж, праваслаўных святароў, і звычайных сялян-аднаасобнікаў. Дайшло да таго, што арыштоўвалі шэраг не толькі студэнтаў, а навучэнцаў школ, непаўнагадовых.
Яшчэ адно адрозненне паміж польскімі рэпрэсіямі і савецкімі. У Польшчы непаўнагадовых не чапалі.
Так, у Польшчы не, а от для бальшавіцкай улады ўзрост 15 гадоў быў дастатковы, каб арыштаваць, расстраляць, што заўгодна, катаваць.
А колькі агулам жыхароў заходняй Беларусі пацярпела ад гэтак званых вызваліцеляў? І рэпрэсіі якога кшталту прымяняліся да іх?
Па маіх падліках, за менш чым два гэтак званыя вызваленчыя гады рэпрэсавана каля 100 тысяч чалавек. І ўсё рабілася паэтапна, па сістэме. Спачатку арыштоўвалі бацьку сям'і. Калі гэта быў чалавек зноў жа адукаваны, разумны, яго знішчалі, як правіла, адразу і без суда і следства. Адукаваны быў тройчы небяспечны для таталітарнага рэжыма. Он мог мысліць, а значит аналізаваць, ацаніць нечыя дзеянні лагічна, рабіць высновы, плюс адносіцца да ўсяго крытычна. А галоўнае, такі разумнік, разумны чалавек мог раскрыць вочы іншым людзям, сказаць ім праўду, чаго больш за ўсё баяліся бальшавікі. Пасля арышту бацькі наступала чарга ягоных жонкі і дзяцей. Нямногім з многіх тысяч і тысяч рэпрэсаваных і абрабаваных сем'яў, і толькі праз гадоў 15-20, а мо і больш, удалося зноў пабачыць адзін аднога.
Вось як апісваў прыход савецкай арміі 27-гадовы паэт Максім Танк. Я пазычыў веласіпед, і мы паехалі ў Мядзіла, дзе чуваць была ўжо чырвоная армія. І сапраўды мы ўбачылі натоўп сялянаў, якія віталі байцоў, крычалі «Ура!», калі міма праходзілі машыны ці танкі. Увесь гэты бясконцы паток людзей і нябачанай намі тэхнікі з шумам і грукатам пераможна плыў на захад. Канец цытаты. Вось крычалі «Ура!», неслі кветкі, віталі хлебам соллю. Як хутка да жыхароў заходняй Беларусі прыйшло працверазенне?
Усе гэтыя легенды, так званыя ўспаміны, бясконцы Тому експлуатація фільму фільм тих трьох-чотирьох знятих епізодів ще не доказує, що в Західній Білорусі всі були пустоголові. Ви що думаєте, увесь 37-38 год в Восходній Білорусі, скажімо так, по сусідству, день і ночь, сотнями і тисячами НКВДисти катували, душили, стріляли невинних людей, ніхто про це нічого не ведав. Кожен день з Мінського чигуночного вокзалу відправлялися вагони-телятники, набиті людьми со збитими, заполоханими тварами, ніхто нічого не бачив. Відомий поет Олесь Сологуб утек в БССР, і, значить, сина вот його прийняли вчитися в університеті і так далі. Але вже праз год, і він передав лист у Польщу, і де писав так: «Ні у яким разі не приїжджайте сюди, тому що тут ми сидимо у наших соціалістичних тюрмах». Але він прославився не гетим Сологуб, Михась. Сологуб прославився тим, що він був незвичайно смілий, яких мало. Може бути, це один, може, випадок такий, от, во всякому разі я іншого не ведаю. То він на допиті запустив слідчого чорнильницею прямо у лоб. Ні, просвіження приходить після оп'яніння. А на гетую хвару був Західній Білорусі, покутули менше, ніж у Усходній. Влада прийшла не державна, а я б сказав, бандитська. Конфіскація майомості без суда і слідства – це бандитизм.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Про польські і совєтські репресії у Західній Білорусі Михайло Скобла гутер із істориком Леонідом Мараковим.
Леонид, при польской уладе у Заходней Белоруссии зачинялись белорусские школы и гимназии, чискался белорусский периодичный друг, але не заборонялась вера у Бога. Вот вы автор уникальных энциклопедичных доведников про репрессованных белорусских православных и католических святаров. Скажите, что сталося с религийным житем заходних белорусов, коли туда пришла советская улада?
А советская улада отнеслась до религийных деячей у Заходней Белоруссии так само, как и у Сходней. Фактично всіх ксензов, святарів православних арештували, і кого погнали у концлагер, кого стріляли на місце, кого закатували, кого вислали в Сибір. Серед арештованих, от я би відзначив Боляслава Дудєвича, я перелічую католицьких святарів, значить, Стефана Мішковського, пробуща парафії заганого зачаття у вёсці Ідолта Станіслава Іліяша і десятки-десятки інших. Минулою весною вийшов довідник мої «Репресованные католицькі святари», над яким я працював 2 роки. От, у мене значено 700 біографій опрацьованих тільки католицьких діячів, біографії католицьких святаров і органістів. Так само совєтська влада чим одовжилася від польського режиму, що коли арештовувався святар, нередко арештовувались і шерег парафіян. 10, 20, 30, 100 парафіян. Костільний актив вирізався разом зі святарами. Ось це нью большевицьке таке придумане. З усім гетим можна ознайомитися на моїм сайті Мараков.бай. Лепше спитай, над чим тепер працюю.
І над чим ти тепер працюєш? Не вже рихтує еще один шматомный доведник по репрессованных.
Это, конечно, секрет, а не для Радио Свобода. Для Радио Свобода можно его троху приоткрыть. Вот теперь скончил працу над томом «Репрессованные медики». И видишь, Михась, навод мне, человека, який уже написал больше за 10 тысяч биографий репрессованных в 20-м столетии людей, шмат что сдивило подчас працы над этим томом. А некоторым фактом я навод был шокованный. Змолкливые сгоды Москвы отбылось полное запустение системы медицинской обслуговування. Дошло до того, що на більшість районних больниць БССР приходився один лікар, один на тисячі і тисячі людей. А у некоторих больницях і вогулі ні в одного. Кожен 34-й врачебний участок був без врача. Як вам такий врачебний участок і без врача? Як? Да що без врача? Без фельдшера і акушерки. У БССР не хапало сотень врачів, фельдшера, полтисячі акушерок, а їх з особою старанністю арештовували і знищали. В Усвєві, 1937 год, 20-годзе советської влади, а у Тереховському насельництва 30 тысяч человек, Шариковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конца 1938 года наведал сумнознакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавший эту лечебницу, 1938 год, уже прошло за 4 года советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого криптового тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. В белоснежных палатах сидят и лежат люди у пижамах. Космичная речь для больниц в Усходней Советской Беларуси. Пришли советы. Вот три цивілізовані палати на 5 чоловік, упіхувати 40, так і тут же відбулося в палату на 5 чоловік, 10-15 і більше.
Леонід, у міжвоєнній Заходній Білорусі існував гэткі прокльон, а каб цябе немцы акупавалі, а саветы вызвалілі. Вось калі ўзяць тэрыторыю Заходняй Беларусі, а там пражывала больш за 4,5 мільёны чалавек, і калі ўзяць гэтыя тры ўлады, якія змянялі адна адну на гэтай тэрыторыі, польскую ўладу, савецкую і нямецкую, якая з іх была найбольш рэпрэсіўнай?
Адразу Міхась адзначыў, што рэпрэсіі супраць свайго народа, і рэпрэсіі падчас вайны гэта розныя несупастаўныя рэчы. Таму праз палёныя вёскі лепш спытаць у іншых даследчыкаў. А супастаўляць польскія рэпрэсіі савецкія, як тут растлумачыць? Ну, гэта як супастаўляць велосипед і танк, скажам, Т-34. Сотні арыштаваных за сапраўды антыдзяржаўную дзейнасць у Польшы, десяткі тысяч расстраляных ні за што толькі ў Мінску. А па ўсёй стране турме мільёны. Маньячнае стварэнне, памінуўшы Сталін, як і любы звер, лічыў, што небяспека пагражае яму з усіх бакоў і накірункаў. Вельмі шмат людзей паклаў у магілу, пакуль узлазіў на гару безмежнай улады. І таму вешал, страляў, душыў людзей галадаморам, дзень і ноч, без выходных і перапынкаў. І апошнім часам паслядоўнікамі дыктатара прыдумана новая фішка. Сталін, маўляў, быў проста вялікі менеджэр. Але менеджэр, як вядома, гэта чалавек, які робіць меншыя грошы і большыя, нарушвае, так бы мовіць, свой ці чужы капітал. А Джугашвілі Сталін прыслаў да вашых бацькоў, сваіх васалаў са зброяй, якія забралі ў бацькоўскай хаце ўсё каштоўнае, што там было, а нават і саму хату, а нават і само жыццё вашых бацькоў. Калі не адразу, так потым у канцлагеры. Калі гаворка ідзе пра такога суперменеджэра, так паўдню бальшавіцкі лепшы менеджэр гэта бандыт. Увогуле, любы таталітарны рэжым баіцца міхаць свайго народа, і таму трымаецца менавіта на рэпрэсіях, забойствах, зрадніцтве, хлусні, запалохванні. Але з гісторыі мы ведаем, рана ці позна чорная хмара сыходзіць.
Прагучала вольная студыя пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі. Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Леанідам Мараковым.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст Свабоды і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца. Сёння песня аб радзіме.
Саліст песняроў Лёня Барткевіч не толькі цудоўны спявак, але і таленавіты кампазітар. Песню аб радзіме ён напісаў разам з Геннадзем Бураўкіным, а мы яе запісалі дуэтам у Нью-Йорку ў 89-м годзе.
Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца не ад мяне. Давай.
Завтра у эфира «Свободы» песня Данчика «Слонімський вальс».
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.